Když máte nějaké dotazy nebo ještě nějaké doplnění. Dobrý den, já ti dám byl. Já se čekám, teď se zvednou všichni ruce. A já vlastně zase první. Když jsem v Americe na podobných besedách, tam se zvednou všechny ruce a pere se každý po první slovo. Já bych měl stovky otázek. Vy nemáte ani jednou? To si nemyslím. Ale jednou odvahu tu otázku položit. A kdo ji položí? Ten, kdo je svobodný. A vy jste svobodní, že ve svobodné zemi, jak se můžete ptát. A já budu příkladem, já jsem švýcarským občanem, jako tady paní Alena. Takže svobodně položím otázku. Prosím vás, už je vaše jméno?
Janík.
Pane Janíku, zvykem oslovovat konkrétně na západě. Pane Janíku, mě by zajímalo, jak oba hrdinové tady byli vnímáni v době totality. Jestli se mluvilo o tom, jak přišli o život, nebo tabu bylo to, že byli zastřeleni českými četníky a jenom se tam zbylo zvěřili hrdinové odboje, nebo jak se to potom projevlo vyvíjelo až po dnešní dny od 1980. Děkuji.
Protože vlastně ta odborová skupina, kterou byl Vojtěch Hlužák členek, je vlastně Josef Koreš, jmenovala Rada 3 a to byla vlastně komunistická odborová organizace, tak samozřejmě se o tom vůbec jako nemluvilo. A spíš se to naopak jako využívalo, že vlastně tenhle ten komunistický odboj způsobil vlastně smrt 25 četníků. Takže to bylo spíš jako také zneužíváno, takže o tom se moc jako nevědělo. A až teďka vlastně po roce 1989 se tomu dává právě ten rozměr, jak by to mělo být, jak to vlastně opravdu vzniklo a jak se ty veškeré ty věci odehrávaly.
A tam měla stečná nějaký dotaz.
Jsem jednu hostesku, která bude nosit mikrofon. Kdo se dá si dobrovolně, je to zdarma.
Když si dovolila se teda taky zeptat, a to, jak vlastně vy to znáte se všemi podrobnostmi, to znamená, že studenti nepotřebujeme dělat různé ročníkové práce, a v této práce jste mi zdroji, a vy to znáte, jako kdybyste s nimi šel, jako kdybyste viděl o nich, že neměli košile, a že byli postí, a že tam by dělal tohle, jak to víte?
Historie, jako rád, že jste všechno zná, to vlastně ta historie je jako tím tajle. A ty detaily vlastně získáte z nějakých opravdu těch autentických pramenů. A já jsem měl teda možnost se seznámit s panem Janáčkem, který je tam stát vlastně ze Sobíňova, kousek vlastně z těch oblasti. A oni vydali ještě prostě s dvěma autorama takovou pěknou knížku, jmenuje se to Tragédie na hřišti. A oni v 70. letech udělali všechny ty pamětníky a zaznamenali právě ty světské výpovědi. A právě z těch světské výpovědi je to krásně prostě popsané, co se tam vlastně odehrávalo. A kdybyste měli někdy cestu na hřiště, tak ten hostinec pořád jako vlastní rodina Vltavový. A ta rodina Vltavových má krásnou kroniku právě toho Jana Vltavy. On to teda píše prostě jako foneticky, jo. Prostě co to napadlo, prostě byste měli možná radost, protože tam takový hrušek jako v každém slově, jo, ale ještě s tím nářečím moravským, jo, ale je to krásné čtení, protože on tam taky pokusil životu ty události tak, jak byly. A když to vidíš, že já jsem potom četl i vlastně jeho takový protokol, co říkal u soudu, nebo co psal i mladě Lužový, a tam je to slovo, co mám úplně stejný. Když jako nevím, děkuji, že jste nevyšel, jestli to nic přidával, ale když jako podle fotografie, že to byl pán Lete, to pořád bylo úplně stejný. Takže to je taky prostě jako musí člověk jako to dát na zřetel, že ta paměť je hrozně špatný médium a člověk si k tomu přidává a prostě prožívá ty příběhy, tak vždycky k tomu se to tak jako trošku jako odřezat.
Já bych se jenom zeptal, jak vlastně dopadly partizáni nebo Poláce, co se s nimi dělo.
Jako zajímavé je, že členem Asakova komanda nějaký pan Serinec, teďka se nepamatuji přesně jméno, toto cikán dokonce, a on utíkal z toho internačního tábora v Letech a zachytil se vlastně na té Vysočině a tam dokonce vedl partizánskému oddílu, který se jmenoval Černý, a byl dokonce i hostinec vlastně u černého partizána, který tam na Vysočině, ten to přežil. Ten velitel toho oddílu Pachmuckým, tak on ten padl během války při nějaké přestřelce s Němcema, třeba Radomír Růža, tak ten musel vlastně v roce 48 emigrovat a žil vlastně ve Spojených státech. Do těch ostatních nevím.
Tam je nějak živo vzadu, tam bude otázek.
Tak já bych se chtěl zeptat, jak je vlastně možný, že tady jedno všechno přižil poprav, takže on se popravuje třeba ránu do hlavy. A jak je teda možný, že tady jedno všechno přižil poprav?
Mě je popravované právě ty dva členové vlastně toho partizánského oddílu, a to ten Serinek a ten Rus, pokud jsme tam mluvili, kde se vypadlo to jméno, že to byla rána. A ta šel asi nějak prostě, už tam leží nějaký metr a jak oni jako vystřelili, tak on se tady nějak, někde nějak jako spadnul, takže ho nějak nezasáhli, jo? Prostě nezasáhli ho nějak tak, aby to bylo spadlený. Takhle je to nějak popisovaný. Jo? To bylo vlastně jako ranili ho, jo? Ranili ho, nebylo to tak jako spadlený. Jo?
To je smrtelný, to je základný. Po hlavě, že jo, nejak, no. Nebo tam má... Dobrý den, já jsem taky proč. Slovem tady té albumáter, pan Vesty, byl jenom fyziky. Takže skoro je se vrátím na úvodní stačil. Ten Herber, takhle ty vykonovatel, ty prostě byly dva, ten Serinec a ten Rus, ten ruský velitel Bakunský. A střílili je teda ze zadu nějakou akce. Myslím si, že je spadne divá, když to byla strávna statiško soudit. Ale ten Herder měl štěstí, že ta první rána, kterou dostal, byla do hrudi, tak to byl hodně z druhé strany postřelem, nebo to byl asi nějaký postřel. A ta druhá, která nebyla špatná do hlavy, tak si mu slezla po levoční kosti po spánku a vyšla ven, takže byl umráčen. A protože byl asi druhý, protože byl svázan jako první a šel do toho sklepa jako jeden z prvních, tak na něj podali další těla, ten prostor byl spustěný a přes sklepa nebyla jakási kontrola a zastřelení těch popravených, tak jsem to prostě nějakým způsobem vyprovodil a do toho prostě se začal se řešit. Ten člověk, který byl zprávce, má vytvořil toho domů technický zvoní, co se jmenoval z toho obrůz. Kokurka, 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 ten hospodský, myslím si, že tak knižce nevyrazal. No, a to se týče ještě těch tý doby, totality, která tak ten pomníček, tak ten pomníček byl vybudován takto určitou sbírkou a přispěním taky otce toho Antonína Kroše. A původně stál na stadionu, to znamená na tom stadíku Bruslavském, dneska stojíka nová bruslavská hala Merkur. Ale tím, jak po té válce ten klub těch sportovců de facto strádal tím, že mnoho těch členů uteklo a zemřelo, tak i tím, že to byl vlastně by pro anglický, nekomunistický odboj, tak to bylo velmi zanedbávané a já si pamatuju ve svém dětství, že to bylo už pro ostudu, než pro nějakou, jako než nějaký větší místo pro vzpomínku. Takže nakonec ten pomník byl přemístěn se do toho parku, což býval dříve židovský hřbitov. A tam vlastně stojí do dnešních doby. Jinak, co se týče tady té budovy, tak ten Antonín Koreš, ten jo, táta toho Josefa Koreše, tak teda to na tom baráku na té škole dělal střechu, jako tesař, takže ta maska je tady třeba absolutní. A ještě jedna zajímavost teda k tomu, jak se zachovala ne teda ta vláda nebo ta doba potom v roce 48, ale i hned po válce, tak ten Rudolf Blum, ten člověk, o kterém pan Jedník vyprávěl jako o příteli, s kterým ten Josef poprvé chtěl otevřít za hranice, tak se ještě v 45. jako de facto český voják, československý voják v anglickém uniformě vrátil domů, ten byt v těch babicích byl hrabován, takže si najal nějaký podnájem v Praze a přemýšlel o tom, že se vrátí, nebo že by něco mohlo, kde by mohl navázat na ten minulý život tady v Československu. A pravděpodobně by se nezjistilo, kdo a jak, ale už tady tenkrát v té době působil SMERŠ, to byla ta vojenská tajná služba těch dědů armády. A oni ten byt vyrabovali, samozřejmě vykradli mu, co mohli, ale hlavně šli po informacích, on se otočil a vrátil se zpátky do Británie, kde potom žil v městě Ipswich. To je asi tak ode mě. Nezlobte se, jestli máte toho.
Poprosím, jestli by se nám tady podepsal, máme tady pamětní knihu, kroniku, a možná, že